Бишкекте эртең мененки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 3 май күнгө ишемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы берүүбүздө апта ичинде болгон Борбор Азиядагы маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз.
Кара деңиздеги Кырымдан башталган жүкчилдик соолуп бараткан Арал деңизине жетти окшойт. Каракалпактар Кырымдын Орусияга кошулушуна куштарландыбы же өзбек бийликтерин кыртышы сүйбөгөн Москвадан шыкактуу болуп жатабы? Айтор, Өзбекстанда Каракалпакстан Россияга кошулсун деген чакырыктар ташталууда.
Жана ошондой эле элүүнү берүүсүнөн парламент тарабынан кабыл алынган такталбаган маалымат тараткан журналисттерди эркинен ажыратуу жөнүндө мыйзамга пикирлерди, кара кечедеги коррупциялык схема жана башка сунуш пикирлерди уга аласыз. Алгач соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сөз кесиптешим Амирбек Азам уулунда.
Уганстандын түндүк чыгышындагы жер көчкүдөн 400 ашык адам өлдү. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна Бадахшан провинциясынын орун басар губернатору Гүлмухаммед Байдар 2 майда билдирди. Аргу райондогу нөшөрлөгөн жаандан кийинки жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты кыйратып салды. 1 майда Уганстандын түндүгүндөгү Саманган провинциясында селден 4 адам, коңшулаш Баглан провинциясында 1 адам өлгөнү кабарланган. Саманган провинциясынын губернатору Хайрулла Анош сел 10 тамдарды жана айдоо жерлерди кыйратып, эсепсиз малды агызып кеткенин билдирди. Апрелде 2 күн тынбай куйган жаандан Уганстандын түндүк батышында 100 ашык адам жайран болуп, миңдеген адамдар коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Орусиячыл жикчилдер Славянск шаарында Украин армиясынын тик учарын атып түшүрдү. Коргоо министрлиги билдиргендей, тик учарды Славянскидеги операция кезде жикчилдер атып түшүргөндө анын 2 учкучу курман болгон. Жарадар 3 учкучту козголоңчулар туткундап кеткенин Украинанын коопсуздук кызматы маалымдады. Бу шаарды жикчилер апрелдин башынан бери көзөмөлдөйт. Алар шаар мэрин, бир нече журналисти, Украин коопсуздук кызматынын 3 агентин жана Европада коопсуздук кызматташы уюмунун аскери байкоочулар тобун барымтага алышкан. Жикчилер операция учурунда бир активисти окко учканын тастыкташты. АКШнын коргоо министри Чек Хейгелдин айтымында Орусиянын Украинадагы агрессиясы келечекте Орусия НАТОну сынайт. Биздин чыдамкайлыгыбызды жана союздук милдеттенмелерге канчалык бекем экенибизди текшерип көрөт, деди Хейгел 2 майда Вашингтондо Вильсон борборунда сүйлөп. АКШнын коргоо министри НАТОнун мүчөлөрүн коргонууга бөлгөн чыгымдарды көбөйтүүгө да үндөдү. Экс-депутат Сулайманов катышкан коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалымат кылайык, Жогорку Кеңештин мурдагы мүчөсү Нурлан Сулайманов транспорт жана коммуникация министри болуп турганда өткөрүлгөн тендерлерди өзүнө жакын адамдардын компаниялары утканына шарт түзгөнү аныкталган. Натыйжада Сулаймановдун жакындарынын ишканалары жол курулушуна керектүү жабдыктарды өтө кымбат баада саткан. Буга чейин да Сулайманов 2007-2008 жылдары министр кезде жол куруу техникасын жана материалдарды сатып алууда мыйзам бузуп, мамлекетке 41 миллион сом зыян келтирген деп айыпталган. Нурлан Сулайманов Жогорку Кеңештин жыйындарына катышпаганы үчүн 31 январда мандатынан ажыратылган. Ал дарыланганы башка өлкөгө кеткени кабарланган. Башкы прокуратура өткөн айда Сулаймановго издөө жарыялаган. Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын эмки жыйыны кийинки аптада Москвада болот. Бул тууралуу премьер-министрдин кеңешчиси Олег Панкратов билдирди. Анын айтымында 12 майдагы жыйында жол картасынын акыркы варианты талкууланышы этимал. 2 майда кыргыз өкмөтүндө Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча жыйын өттү. Жыйында жол картасы тууралуу сөз болуп, аны макулдашуу үчүн Москвага жумушчу топ жөнөтүлгөнү кабарланды. Ушул аптада жол картасы толук макулдашылып бүткөнү, айдын аягында Евразия экономикалык шерктештигинин саммитинде Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү боюнча чечими жарыяланары маалымдалган. АКШда 638 киши камакка алынганы маалымдалды. Алар АКШнын ички коопсуздук департаменти көчө кылмышкерлерине каршы жүргүзгөн 2 айдагы операциянын жүрүшүндө кармалган. Расмий маалымдалгандай, алардын 400 ашууну мурда кылмыш жасагандар, жетөөсү адам өлтүргөнү үчүн изделип жүргөндөр. Кармалгандардын 75% Сурьянос деген кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелүүдө. Сүренастын Латын Американын маңзаттарын соода кылган кылмыштуу топторго байланышы бар экени айтылат. Кыргызстандын нефтотрейдерлер ассоциациясы өкмөткө кайрылып, Казакстанда кармалып турган күйүүчү майды Кыргызстанга алып келүүгө көмөктөшүүнү суранды. Ассоциациянын президенти Медетбек Керимкуловтун билдиришинче, Орусиядан келаткан 240 вагон күйүүчү май Луговое темир жол станциясында 18 апрелден бери турат. Казакстандын бажы кызматы бул вагондорду документи толук эмес деген жүйө менен кармоодо. Мунайчылар ассоциациясы премьер-министр Жомарт Оторбаев бул маселени 3 майда Казакстанга барганда чече келет деген үмүттө. Эстониянын байтакты Таллинде кыргыз киносунун жумалыгы өтүүдө. Бул тууралуу киносунчу Гүлбара Төлөмүшова билдирди. Таллиндик кино сүйүүчүлөр, кыргызстандык режиссерлор Темир Бирназаров, Эркин Салиев, Руслан Акун, Алижан Насиров, Наргиза Маматкулова, Марсбек Бусурманкуловтун тасмаларын көрө алат. Жумалык 3 майда аяктайт.
Рахмат, Амирбек Азамулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайттан дагы окуп турсаңыз болот. Дареги азаттык чекит KG. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 3 майда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө жана Баткен облусунда 25-30 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал абадта 26-дан 31 градуска чейин көтөрүлөт. Талас жергесинде 24-29 градус ысык, Ысык Көл облусунда 14-19, ал эми нарында 16-21 градус жылыйт. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 28-30 градус ысыйт. Борбор Азия өлкөлөрүндө Улуу Жеңиш күнүн утурлай Георгий тасмаларын таратуу акциясы өтүүдө. Freedom House уюму Өзбекстанда сөз эркиндиги начарлаганын билдирди. Мына ушул жана башка Борбор Азияда апта ичинде болгон окуяларга кененирээк Жаңыл Жусупжан токтолот.
Орусиянын согуштук кубатын билдирген ыйык Георгий тасмалары Борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде таркатылууда. Каракалпакстанда Өзбекстандан өз алдынчалык талап кылган топ пайда болду. Freedom House Борбор Азиядагы сөз эркиндигинин абалы начарлагандыгын айтууда. Алдыда ушул өңдөнгөн темаларды талкууламакчыбыз. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Йеменде жок кылынган жоочулардын лидери Өзбекстан жараны экендиги кабарланды. Йеменде өкмөт күчтөрү Аль-Каиданын 13 мүчөсүн, анын ичинде өзбек жаранын жок кылышты. Йемендик коопсуздук кызматтарынын маалыматына караганда, Абьян жана Шабва провинцияларында өкмөттүк күчтөрдүн 1 майдагы чабуулунда Абу Музлим Аль-Узбеки деген өлтүрүлдү. Өзбекстандан 2011 жылы келген Аль-Узбеки Йемендик террордук топтун башчысы болгон. Коопсуздук кызматтары анын толук атын аташкан жок. Өкмөттүк күчтөр 29 апрелде баштаган операциясында жоочу деп шектелген 28 киши, 24 аскер наут болду. Таджикистанда оппозициячыл депутат сабалды. Тоолу Бадахшан автоном аймагынан шайланган Саидумар Хусайни ага уулу жана өзү мүчө болгон Исламдык кайра жаралуу партиясынын дагы бир өкүлүнө 28 апрелде кол салуу болгонун эртеси билдирди. Ал кол салган кишилердин арасында жергиликтүү тартип коргоочулар да болгондугун эске алуу менен полицияга арыз менен кайрылбай тургандыгын кошумчалады. Бирок Хусайни Ички иштер министри Рамазан Рахимовду оппозициячыл депутаттарга кол салууларга жол бербөөгө чакырарын билдирди. Өткөн аптада Исламдык кайра жаралуу партиясынын Тоолу Бадахшандагы бөлүмүнүн жетекчиси Саадатшо Адалатов улуттар жана диндер ортосунда жек көрүүчүлүктү шыкактаган деген кине менен камалган эле. Дүйшөмбүнүн соту көз карандысыз журналист Ольга Татубалинага каршы өкүмдү күчүндө калтырды. 30 апрелде Таджикистандын баш калаасында шаардык сот Азия Плюс сайтынын баш редакторунун орун басары Тутубалинаны тажик интеллигенциясын жаманатты кылды деген кине менен 6,000 доллар доого жыккан сот чечимин күчүндө калтырды. Тутубалинанын адвокаты апелляциялык сотко кайрылаарын айтууда. Соттун февральдагы өкүмүн жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар сынга алышкан. Казакстанда Кашаган мунай кени 2016 жылга чейин жабык калышы мүмкүн. Кашаган долбоорун иштеткен түндүк Каспий Operating Company 28 апрелде деңиз алдындагы түтүктөр толугу менен алмаштырылышы керектигин эскертти. Казакстандын экономика жана бюджетти пландоо министри Досаевдин айтымында мунай өндүрүшү эң эрте дегенде келерки жылдын этегинде башталышы мүмкүн. Каспий деңизинин жээгинен өлкөнүн ичин карай кетчү 90 чакырымдык эки түтүктөн өткөн сентябрда ишке берилгенден көп өтпөй мунай ага баштаган эле. Мунайдан бөлүнүп чыккан уулуу газ түтүктү жыртып чыкканда мунай өндүрүү токтоп калган. Кашаганда 13 миллиард баррель мунай бар деп саналат. Бирок мунай 10 жылдан бери толук мерчемде өндүрүлбөй келатат. Бул долбоор башында 50 миллиард доллар болот деп эсептелинген. Бирок бүгүн бул көрсөткүч 135 миллиардка жетти. Түркмөнстанда бекер күйүүчү май таркатуу токтойт. 2008 жылдан бери Түркмөнстанда жеке менчик машинасы бар тургундар айына 120 литр бекер күйүүчү май алышчу. Президент Курбангали Бердимухамедовдун жардыгы менен бул жеңилдик 1 июлдан баштап токтотулат. Бердимухамедовдун жардыгы 29 апрелде мамлекеттик маалымат каражаттарында жарыяланды. Түркмөнстанда калк жаратылыш газын, сууну жана электр жарыгын бекер пайдаланат. Өлкөнүн аймагында дүйнөдөгү 4-үнчү эң ири газ кендери жайгашкан. Самаркандта жаңы амфитеатр курууда 2 медресеге зак кетти. Атактуу Ригистан архитектуралык комплексине жакын жайгашкан Шердор жана Теллякори медреселери 8 сантиметрге кыйшайып калды. Азаттыктын өзбек кызматынын 30 апрелдеги кабарлоосу боюнча 17-чи кылымда курулган бул имараттар 10 майда ачыла турган амфитеатрдын курулушунан улам зыян тартышууда. Эки медресе ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Өзбек өкмөтү минареттерге түшкөн коркунучту моюнга алып, аны түзөө боюнча иш жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Токтогулдун 150 жылдыгы Астанада белгиленет. 3 майда Казакстандын борбору Астанада улуу акын Токтогул Сатылгановдун 150 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Аны Казакстандагы кыргыздардын Кыргызстан Астана уюму өткөрүүдө. Акындын чыгармаларынан үзүндүлөр окулуп, көргөзмөлөр өтөт. Ошондой эле Токтогулдун чыгармаларынын казак тилиндеги жыйнагы басылып чыгат. Быйылкы жылды эл аралык Түрксой уюму Токтогул Сатылганов жылы деп жарыялаган болчу. Бул аймактык апта кабарлары болду. Борбор Азия апта ичинде программасы менен микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Орусиянын согуштук кубатын билдирген тасмалар Борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде таркатылууда.
21 апреля проводим по 8 мая.
Орусиянын Өзбекстандагы элчилиги азаттыкка тасмалар 9 майга чейин таркатылаарын билдирди. Бирок 23 апрелде элчиликте болгон айрым ташкендиктер бул тасманы талашып жаткан кишилерди байкабагандыгын айтышты.
Hozircha yo o'sha bayram yaqinlashishi munosabati bilanmi, ancha vaqt borligimi, uncha katta shov-shuvga ega bo'lmayapti.
Elchilik jengish kunine cheyin qancha tasma tarqatilarin ayta algan yo'q. Qo'shnilash Tojikistonda bunday tasmani Rossiyalik Beyukmut Evraziyalik izildoo instituti tarqatuvda. Bul uyum azadlikning tajik xizmatina 5-10 may kunlarini belgilangan bayramlik aksiyalarga 150 тажик мектеп окуучулары катышаарын маалымдады. Иш-чаралар «Биз унуткан жокпуз, биз сыймыктанабыз» деген ураан астында өтүүдө. Кыргызстандын чек ара кызматы 29 апрелде маалымдагандай, ыйык Георгийдин тасмасын Тажикстандын чек арасынан Москвага жеткирүү эстафетасы 9 майда Москванын Кызыл Аянтында аяктамакчы. Бул күнү Кызыл Аянтта тасма 3 согуш ардагерине тагылат. Экинчи дүйнөлүк согушта 10 000 деген борбор азиялык жарандын каны төгүлгөн. Ошондуктан 9 май аймакта маанилүү күн болуп саналат. Ошол эле убакта Крымдагы окуялардан кийин Орусия империяны кайра кургусу келет деп шектенгендердин катары өсүүдө. Тажикстанда журналист Сафат Бурхонов азаттыкка ыйык Георгийдин тасмасын орус оккупациясынын символу деп мүнөздөдү. Саргылтым кара түстөгү тасманы Крымдын Орусияга өтүшүн колдогондор жана Киевдеги жаңы өкмөткө кастарын тиккендер тагынышты. Бул тасманы Украинадагы орусиячыл активисттер менен катар Орус парламентинин төмөнкү палатасы Мамдуманын депутаттары да тагынып жүрүшөт. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Кара деңиздеги Крымдан башталган жүкчилдик соолуп бараткан Арал деңизине жетти окшойт. Каракалпактар Крымдын Орусияга кошулушуна куштарландыбы же өзбек бийликтерин кыртышы сүйбөгөн Москвадан шыкактуу болуп жатабы? Айтор, Өзбекстанда Каракалпакстан Россияга кошулсун деген чакырыктар ташталууда. Арасында жок, биз болгону Өзбекстандан бөлүнүү тууралуу референдум өткөрүүнү каалайбыз дегендер да бар. Бакыт Азимканов билдирет.
Айрым маалыматтарга караганда Өзбекстандын курамына кирген Каракалпакстан автоном жумурятында өзбек өкмөтүн сестентүүчү чакырыктар ташталууда. Шырак деп аталган маалымат борбору эгемендүү өлкө болууга чакырган иш-чаралар бул аймакта март айынан бери өтүп жаткандыгын кабарлады. Жаңы түзүлгөн бул борбордун электрондук кат менен тараткан маалыматында мындай иш-чаралардын акыркысы 29 апрелде Коңурат районунда болуп өткөндүгү айтылат. Эгемендикке чакырыктар буга чейин акыркы жолу 2008 жылы болгон эле. Аталган борбордун маалымдашынча Коңурат районунда Ташкенттен бөлүнүүнүн тарапкерлери каракалпак жана орус тилдериндеги Каракалпакстан Өзбекстан эмес деген ураны бар билдирүүлөрдү жергиликтүү базарда өткөн жумада таратышкан. Шырак борборунун ырастоосунда бул иш-чаралардын артында алга Каракалпакстан боштондук кыймылы турат. Борбор тараткан сүрөттөн үйдүн дубалында алга Каракалпакстан деген жазууну даана көрүүгө болот. Азаттыктын иликтөөсүнө караганда Шырак маалымат борбору Каракалпак демократиялык боштондук кыймылы быйыл түзүлгөн. Мындан башка дагы Эркин Каракалпакстан жана Каракалпакстан азаттык аракети кыймылдары бар. Коңураттагы акцияга чейин 25 апрелде бул аймакка президент Ислам Каримов келип кеткен. Айрым серепчилер Каримовдун Каракалпак борбору Нукуска күтүүсүз барганын өлкөдөгү татаал коомдук саясий абал менен байланыштырышты. Алардын айтымында Каракалпакстандагы протестчил маанайды Украинадагы окуялар жанданты. Буга чейин Каримов Нукуста 2010 жылы болгон. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, өткөн аптадагы сапар учурунда Каримов Арал деңизинин жанындагы Сургил газ кенин жана ал жердеги газ жана химия заводунун курулушу менен таанышты. Үстүрт түздүгүндө газ жана химия комплексин куруу тууралуу Өзбекстан 3 жыл мурда Түштүк Корея менен 4 миллиард доллардык келишим түзгөн. Завод 2012 жылы курула баштаган. Сургил газ кени жылына 3.7 миллиард куб метр газ өндүрүп, 387 тонна полиэтилен жана 83 тонна полипропиленди чыгарууга жарамды деп божомолдонууда. Каракалпакстандагы аталган кенде 130 миллиард куб метрден ашуун табигый газ бар. Азаттыктын өзбек кызматынын билдиришинче, Каракалпакстанда Каримов жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жабык эшик артында жолугушууларды өткөргөн. Ал сүйлөшүүлөрдө эмне тууралуу кеп болгону беймаалым. Президенттин сапарын утурлай Коңурат шаарынын үч жеринде алга Каракалпакстан деген көлөмдүү баннерлер пайда болгон. Айрым өзбекстандыктар Каракалпак боштондук кыймылын орусиячыл топ деп ырасташууда. Бирок алга Каракалпакстан кыймыларынын мүчөлөрү алардын максаты Орусиянын курамына кирүү эмес, экемендүүлүк референдумун өткөрүү экендигин билдиришти. Бул тууралуу Шырак борбору маалымдады. Өзбекстандын конституциясы Каракалпакстандын референдум аркылуу өз алдынчалык алышына жол берет. Бирок расмий Ташкент буга жол береби, бул өзүнчө маселе. Орусиядагы Иордам укуктук борборунун жетекчиси Бахром Хамроев Каракалпакстандагы протестчил маанайга өзбек бийликтери өзү күнөлүү деп эсептейт.
Политика проводимая Каримову, она отдает уже свое трещине, уже все.
Бул Каримов жүргүзгөн саясаттын жыйынтыгы. Бул анын саясатында жаракалар пайда болгонун айгинелейт. Сейван саясатында аймакты өнүктүрүүнүн айкын жолдору жок. Каракалпакстандагы экологиялык жана экономикалык абал өтө начар. Каракалпактарды гана эмес, Каримов бүтүн өзбек элин репрессиялап келе жатат. Ал коомду аргасыз абалга өзү такап койду. Каракалпактардын эгемендүүлүккө чакырганы элдин протестчил маанайын айкын көрсөттү.
Деди Хамроев. Каракалпакстанда күч алган протестчил маанайдан улам бийлик оппозиция мүчөлөрүнүн жакындарына кысым көрсөтө баштаган шекилдүү. Шырак борбору кабарлагандай, 17-18 апрелде Кара Өзөк районунун прокуратурасына мурдагы Каракалпак өкмөтүнүн мүчөсү Аман Сагидуллаевдин 5 тууганы суракка чакырылган. Сагидуллаев өзү 2011 жылы саясий куугунтуктун айынан Өзбекстандан чыгып кеткен. Шырак борбору билдиргендей, тартип түзүмдөрү Сагидуллаевдин туугандарынан анын дарегин айтуун жана анын жубайы Токтогүл менен жаш балдардын өлкөгө кайтып келүүсүн талап кылышкан. Кара Өзөк прокуратурасы Сагидуллаевдин туугандарын бийлик менен кызматташпасаңар силерди жалган жалаа менен каматабыз, Сагидуллаевге эл аралык издөөгө жарыялайбыз деп коркутушкан. Каракалпакстан Өзбекстандагы эң ири административдик аймак болуп саналат. Бирок жери чөл, көлү шор аймакта болгону 2 миллионго жетпеген калк жашайт. 1936 жылга чейин Казакстандын курамында болгон жумурият Өзбекстандагы эң жакыр аймактардын бири деп эсептелет. Арал деңизинин дээрлик кургап калышы аймактагы элдин саламаттыгын жана жергиликтүү экономиканы орду толгус жоготууларга кириптер кылды. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Freedom House борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы начарлагандыгын эскертүүдө. АКШда жайгашкан бул уюмдун маалыматы боюнча Кыргызстанда айрым жылыштар болгону менен коңшу өлкөлөрдө кырдаал татаал бойдон кала берүүдө. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Freedom House эл аралык уюму дүйнө жүзүндөгү 197 мамлекеттеги сөз эркиндигинин абалы боюнча мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында дүйнө калкынын 14.5% гана толук сөз эркиндиги бар өлкөлөрдө жашай турганы аныкталган. Ал эми дүйнөнүн калган бөлүгүндө болсо көз карандысыз пикирди басмырлоо, эркин көз караштык көзөмөлдөө өнөкөтүү дагы эле күч. Айрыкча жакынкы чыгыштагы жана Евразия мекиндигиндеги соңку саясий кырдаал андагы сөз эркиндигинин кооптуу чекке түшүшүнө өбөлгө болгон. Freedom House'un dolborlor boyunca direktörü Karin Karlekar, Borborazi aymağındağı aval boyunca muna bularga toktoldu.
Generally, Central Asia is very, very bleak. I mean, as you noted, you know, two of the five countries are rated in our worst.
Borborazianın başka ülkelerine abal aybayla naçar. Aymaqtağı 5 ülkenin ökündü, söz erkinliginin abalı naçardan da naçar degen ülkelerden savunda. Kazakstan menen Tajikistan'dan deli abalı jakşı emes. Oşunda jalpısınan media mekindiktegi abal naçarlap, çektöölör aybay köböyüydü. Kazakstan'da bolso, sot çechimlerinde söz erkinligin çektegen мыйзамдарды колдонуу өнөкөтү күчөгөнүн байкадык.
Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын толкунундасыз. Кошмо Штаттары Кыргызстандан аскерин чыгарып кетүүдө, бирок Бишкектеги Борбор Азиялык университет кароосуз калбайт. Анда уктуруубуздун соңунда ушул тууралуу учукка сөз кылсак, аймактагы эң бир таанымал жогорку окуу жай саналган Бишкектеги Америкалык университетти Вашингтон кароосуз калтырбайт. Бул тууралуу ушул аптада Азаттык менен маегинде АКШнын Бишкектеги элчиси Памела Спратлен билдирди.
Well, that is certainly our vision for the American University of Central Asia.
АКШда ушундай ишенич көз караш бар. Америка Кыргызстандагы иш-аракеттерин кеңейткиси келет. Борбор Азиядагы Америка университети мындай аракеттердин борборунда десек жарашар. Жыл сайын бул окуу жайды 200-300 студент бүтүрүп, жаңы энергия, жаңы кубат, коомго өзлөрү иштеген жашаган жерге жаңы аң-сезим алып келишүүдө. Албетте, биз мындай көрүнүш кеңейишин каалайбыз. Жакында эле АКШдан атайын делегация келип, бул университетке келечекте кандай жардам көрсөтүү керек деген маселени изилдеп кетти. Мамлекеттик катчынын жардамчысы Ниша Бисвал Бишкекке келгенде Америка университетине барып, Ооганстандан келип окуп жаткан жаш кыздар, башка борбор азиялык жаштарды көрүп куштарландык. Сөзсүз келечекте бул окуу жай чоңоюп, кеңейип, жалпы чөлкөмдөгү прогрессив түү жаштардын билим борборуна айланат деп ишенем.
Extremely well-trained young people here in the Kyrgyz Republic, but also from other parts of Central Asia and even beyond.
Деди Спратлен. Америкалык элчинин ушул сөздөрү менен анда Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын аяктасак, алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңызга чоң рахмат демекчибиз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Элүүнү берүүсүнөн парламент тарабынан кабыл алынган такталбаган маалымат тараткан журналисттерди эркинен ажыратуу жөнүндө мыйзамга пикирлерди, кара кечедеги коррупциялык схема жана башка сунуштарды уга аласыздар. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, ардактуу угармандар, Бишкектеги Азаттык радиосунун кеңсесине 12 жаштагы Перизат Байназарованы ээрчитип таежеси келип, секелек кызды сакайтууга каражаттан жардам керек болуп жатканын айтты.
Мен бул жака сиңдин кызын алып келгенем, жашы 12'де. Операция кылабыз дешти врачтар, врачтарга келип эмеге түшүрсөк, оң жак желкеси шишип эме болуп турат да, сөөгү өсүп турат. Ошону көрсөтсөк, мына операция кылбаса болбойт дешти, быйылдан калса уже баспай калат деди жамбашка өтүп. Ошого ошону алып келдим. Фамилиясы Байназарова Перизат, азыр 12 жашта. Быйылдан кеч калса уже баспай калат дегенден ошого алып келдим. Жардам сурап ушул жерге келдим. Чап-жаш болуп туруп баспай калса кандай болот деп ошого переживать этип атам. Колуңуздардан келсе жардам бериңиздер, ошо жардам сурап келдим. Урматтуу замандаштар, элдерим, эгер жардам берем десеңиздер, мына ушул номерлерге звонить этип койсоңуздар, сураныч 0770 61 12 43, дагы бирөөсү 770 52 08 64 номерлерине звонить этип айтып койсоңуздар, Алла ыраазы болсун, жардам бериңиздер, суранам.
Токтогул районунан Осмонкулов Муратбек Аксакал атайын Азаттык радиосунун кеңсесине келип төмөндөгүдөй жүйөлүү пикирин айтты.
Кээ бир сөздөрдүн туура эмес айтылган жагынан ошону тууралап айтайын деп келдим. Менин атым Осмонкулов Муратбек, Токтогул районунан Бел Алдай өкмөтүнөн участка кишендемин. Мисалы, майпар деген сөз Кыргызстан илгертен бери келген. Майпар деп мисалы көзүнөн майпар экен, бутунан майпар экен, колунан майпар экен, иш кыла албайт экен деген сөз бар. Ал эми мунун ордуна азыр майып деп, майып деген сөз өлгөн кишини айтат. Майып болуп калтырып Куран окуп келели деп. Андан кийин бир сөз бар, карындашым деп ырчылар ырдап жүрөт. Карындашына кыргызда эч убакта ашык болуп ырдабайт же жаман сөз айтпайт, аны сыйлайт. Кызды мейман деп сыйлайт. Анан карындашымдын ордуна ырчылар замандашым, айылдашым, тең тушум, куда чам дәурдаса туура уратыла. Мен ошон айтайын деп келдим. Муну сиздер туура түшүнүп ушундай кылсаңар, жолдош артисттер. Өткөндө сөз мазмуну деген передача болду. Ошондо да туура сөздү айтуу жөнүндө болду. Ошону уккандан кийин келдим да айттым. Капа болбайсыңар.
Алеми Жетөгүс районунун Кажысай айылынын тургуну Лива Малдыбаева биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевка жолуга албай жатканын белгилеп, эл үнү берүүсү аркылуу төмөндөгү кайрылуусун уктуруп коюуну өтүндү.
Жетөгүс районунда алма, өрүк, помидор мындай жакшынакай эле өсөт. Биз ошолорду жашылча жер жемиштерди өстүрүп, пармик даяр жер бар эле Кажысайда. Ушул бир байке экөөбүз ошол жерде өстүрсөк дедик эле ошого. Кандай чараларды колдонуп жардам берип койсо жакшы болот эле. Акча эле каражаты болуп атат. 6% акча болсо ошол кармиктерди биз деле өстүрүп жашылча жер жемиштерди өстүрөт элек. Кажысайда азыр жерлер бар, бирок мурун союз кезинде кен байлыктарды алып кеткенден кийин эң калган ошол жерлерди өздөштүргөнбүз. Эми ошого кармикке акча каражаттагы керек болуп атат. Малдыбаева Лива Жаракиевна, Кажысай айылына.
16 апрелде парламентте кабыл алынган кылмыш жасады деп бирөө тууралуу жалган маалымат тараткандарды кылмыш жообуна тартуу боюнча мыйзам долбооруна эл үнү берүүсүн угармандар дагы кайдыгер караган жок.
Жаргынов Өскөнбек, Кара Буура райондук газетасынын редактору. Мен жеке пикиримде жалган маалымат таратуу бул кеңири түшүнүк. Маселе журналист тигил же бул факт боюнча өз оюн эркин айтса анын эмнеси жаман? Мен башка кесип ээлерине караганда журналисттер ар тараптуу маалыматтарды таратуусу бул коомчулуктун пайдасы үчүн гана чечилет деп ойлойм. Журналисттер да эч качан коомчулук алдында жоопкерчилигин унутпашы керек. Булардын баарысын мен өз тажрыйбамдан айтып жатам.
Ал эми Нарын шаарынын тургуну Болотбек Бейшенбеков болсо, гезит беттерине жарыяланган чиновниктерди дагы укук коргоо органдары текшере турган мыйзамды парламент кабыл алыш керек деген ойдо.
Депутаттар булар деген минтип атат, жала жапса минтсе анда штраф төлөп камайбыз деп. Туура, бирок экинчи жагын эске албай атат депутат. Эгерде чын эле депутат болобу, ким болсо деле чиновниктерге чында эле ошо ичик жеп атат, минтип койду десе текшерсин орган, ошол да немесин тартсын да. Жок, анан жалаң эле журналисттер тартып бергенде болбойт деп атам. Чындыгын жазыш керек, жазып атат, значит ошого жооп бергендей болуш керек да. Анан бир эле тараптуу бир жагын эле күнөөлөгөн болбойт. Мен Бейшенбеков Болотбек.
Кадырлуу угармандар, укук коргоочу Качкын Булатов кара кечек өмүргенидеги кемчиликтерди эл үнү берүүсүнө билдирди.
Мен укук коргоочу Булатов Качкын 2000-жылдан бери ушул көмүр өндүрүштөрдүн изилдеп мониторинг кылып өнүкпөй жаткан жагдайлардын баарын тең жазып жүргөн киши катары мынакей айтайын. Эмне үчүн кара кечедеги көмүр кен бассейнде эмне үчүн көмүр өндүрүш өнбөй жатат? Себеби буга күнөөлүү мынакей жанагы энергетика министерстводагы жана электрический станциядагы көмүрдү атаандаштык кылып катардагы көмүр алса ошондо булар өнмөк. А булар болсо как инвестиция акчаны алдын ала берип коюп мынакей бооки тендерден сен утасың, сага ыйгартырабыз акчаны, сен кайра откат, кайра баягы акчаны кайра баланча процентин бересиң деген эме менен иштелип атканда жанагындай коррупцияга аралашып калганын негизинен көмүр өнүкпөй атат дагы, анан ал жерде экономикалык кылмыш тобу түзүлүп мына ушундай жагдайлардан негизинде ушу көмүр өнбөй келип атат. Экинчи жагы бул чоң акча каражаттардын баары жээлип чоң мамлекетке зыян келип атканы дагы өкүнүчтүү болуп атпайбы?
Ал эми эмгек ардагери Зина Мамбетова болсо Бишкек шаар бийлигине коңгуроо кагып эл үнү берүүсү аркылуу төмөндөгү пикирин уктуруп коюуну өтүндү.
75 кемпиримин шаарда жашап шаарда иштеп картайган, анан эми бир ой келет экен да, ушу биз өлсөк бизди каяка көмөт эл? Эл кайда көмөт? Биздин Кыргызстанда шаардык элге көрүкана жок экен да. Ушу көрүкана жок. Ушуну бирөө өткөндө бир байбиче каза болуп ушундай проблема болду да. Орто сайга алып барса 40 000 дейт, байтек алып барса 50 000 дейт. Коюуга болбойт экен. Анан айылдан, Тетек райондордон, Сокулуктан, Беловодскийден иштеп жүрүп анан ошол жакта бир туугандарын алып барып коюшту. Ошону угуп көрүп айланайын, бул биздин шаардагы биз карган кемпирлер эмне болобуз деп ушул жерде могу микрорайондогу карган кишилер чогулуп отуруп алып сүйлөшүп атпайбызбы? Анан мен ошол оюма келип, анан силерге бир элдин үнүн жеткизип койчу киши болобу деп звонить этим да.
Мен эки жолу эме бердим эле. Ошо жаздырдым эле. Экотек чыкмады го, айтпайсызбы эмне? Тролли токтобай. Сызык район жерге табыштаганан. Биринчи жолу дин жөнүндө айткам, экинчи жолу дары жөнүндө айткам, эч билинбейт.
Урматтуу Токтобай аксакал, сиздин пикириңиз Азаттык радиосунун 19-апрелдеги берүүсүндө эфирде чагылдырылган болчу. Эгерде сиз укпай калып кыжаалат болуп атсаңыз, кайталап угузуп коюуну эп көрдүм.
Мынау аптекалар аябай күндөн күнгө кымбаттап кетип баратат да. Мисалы үчүн бир эки фактыны айтам. Союз бар маалда бир пачкасы бир тийин турган пачкасы деген жөтөлдөрү бар да. Ошол бир тийиндин дары азыр 15 сомго чыгып алды. Бир шапалактай доктор Перес деген кагаз бар жабыштыра турган. Ушул шапалактай кагаз 45 сомго чыгып алды да. Ушуну бир кой мындай кылба деген өкмөт бир адамдар барбы экен, жокпу экен, ушул жөнүндө айтмакчымын да. Жерге таасыздыктан Тролиев Токтобай.
Аты жөнүн айтпаган Тоң районундагы согуш ардыгердин пикирин эфирден чыгарбай коюуга дитим барган жок. Балким бул каркырадай чубап, улам азайып бараткан согуш ардыгери Кадырман аксакалдын кирээзидир. Ошондуктан эфирден чыгарып коюуну эп көрдүм. Урматтуу аксакал, эгерде сиз элүүнүн угуп жаткан болсоңуз, кийинки берүүдө аты жөнүңүздү толук тааныштырат деген ишенимдебиз.
Мен Тоң району Үсүккөл облусу Төрткүл айылынын ардыгер карыясымын. Мен ушул Кыргызстан калай калкты келаткан 9-май майрамы менен куттуктаймын. Бала чакаңар менен баарлыгыңар ден соолукта болгула, укум тукумуңарга ок эмес, денесине тикенек кирсин деп ойлобоймун. Ошону тилеймин, үй жаркырап жайнап аман болгула, келечеги кенен болсун, укум тукумубуз кардык көрбөсүн, жакшы турмушта өссүн, жегиш майрамыңар келечегиңер үчүн баарлык ийгиликтерди алып келсин, жаркырап жайнап тозгула деймин. Андан кийин эми мен ата мекендик согуштун катышуучу катарында төмөнкү ойлорумду айткым келет. Сталиндин компартиянын бирдиктүү жетекчилиги астында мына фашисттик Гитлерди талкалап суверенный өлкөнү ошол Советтер Союзунун 41-45 жылкы жоокерлери алып келди. Мен жаңылбаймын, себеби ал жоокерлер фашисттик Гитлерди талкалабаса, немистер жеңип алса ошол турмуш болот беле бизге. Ошондуктан бул өзүбүз келе суверенный өлкө келди деген туура эмес. Ошол 1945 жылкы жоокерлердин алып келген жеңиши. Ошол жеңиш амындай жөнгө эле койгон жок. 20 миллиондун ичинде 170 миң кыргыздын кырчындай жоокерлери кайтыш болду. Ошонун баарлыгын эстешиңер керек. Мен айтайын деген президент, жогорку кеңеш, премьер министрге кайрылар эле. Бабы ата мекендин согушка катышкандардын тирүүсүнө дагы, кайтыш болгондоруна да калайдын бетине жазып койсо келечектеги укум тукумдарыбызга түбөлүккө жоголбогон эстелик болот деп ойлойм. Ушуларды ушул бийликте президенттен баштап кичине ой жүгүртсө, мына жаныбызда турган казак, казактын президенти алтынын буусуна кармап тирүүсүнө да кайтыш болгондордун үйүнө илип койду. Россия болсо Жуковдун медалын чыгарып койду. Ал эми бир 100-200 кыргыз баласына берген медаль ар бир үйгө илинбейт экен. Ошондуктан ошондой эле облустук рай военкоматтар жылына келчү 9-майга жеткирбей жылына бир эки сапар облуста, райондо телевидениядан, радиодон бир эки сапар эскерип койсо болор эле. 9-майда эле бир күнү 5-10 ооз сүйлөп эле ошол ойдон калып калып атат. Ушуну көкүрөөңөргө баарлык бийликтегилер жана калайык калк туура көрсөңөр ошол көкүрөөңөрдөн чыгарбай эскерип дайыма саламатта болгула, ишиңер ийгиликтүү болсун, ден соолукта болгула, эч бир кардык көрбөгүлө кыргыз эли.
Урматтуу Азаттык радиосу угармандары, алыс каймактардагы көйгөйлүү маселелерди жакшы маанайдагы маалыматты айтып үн кошом десеңиз же сизди кызыктырган суроого жооп алууну кааласаңыз элүүнү берүүсүнө кайрылып 31-61-65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31-61-63 номердагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
президент биометриялык маалымат базасын шайлоого чейин киргизүү талабын койду. Өкмөт каржы маселеси чечилсе, иште 6 ай убакытта бүтүрүүгө болоорун айтып жатат. Парламенттик шайлоого биометриялык паспорт менен баруу мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу? Деги эле бул жолу президент айткан так тизме, бирдиктүү каттоо, бир шайлоочу бир добуш деген системаны ишке ашырууга Кыргызстандын чама чаркы жетеби? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп ала аласыз. Талкууга биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарбашев менен борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Сариев катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Кыргызстан өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев биометриялык маалымат базасы паспорт боюнча өкмөттүн аракетсиздигин сындап, тез арада аны киргизүү талабын койду. Азыр ошол учурдан кыска үзүндү көрүп анан талкууга өтсөк.
Жомарт Каевич, мына мен азыр таң калып атам, угуп алыпчы, 17-нчи жылга чейин созулат депчи биометрия. Бул негизи абдан туура эмес да.
Тайыр Дөшөкөч, мына өткөн жылы билген жоксуңарбы? Бюджетти карап атканда киргизсиңерби ошо финансын?
Киргизбеген себеби мындай болду Алмасар Шаев. Анткени биз былтыр бул багытта инвестициялык конкурс өткөзөбүз деген багытта кетип атканда биринчи ушундай.
Жок, эми өткөн жылы бюджетти бекитип атканда киргизбесеңер, эми болсо каражат деп отурсуңар. Мындай өкмөттүн бизге кереги барбы негизичи? Эмне ойноп атасыңар мындай элдин тагдыры менен? Өзүңөр киргизбесеңер бюджетке, өзүңөр тапкылаңдарчы, шылтоо иштеби? Эмдиги жылы шайлоо таза өткөрбөсөк, мына момундай өкмөтүбүзгө кереги жок болчу ачык айта. Шайлоону күтпөй эле кетиребиз параңардан. 2-3 айдын ичинде бизге көрсөттүк эле, иштейбизби, жокпу деп. Эмне чара кыласыңар, кандай жол табасыңар, биз жол тапканын көрсөттүк эле. Аны көрбөсөк, анда ачык айтайын, күзүндө эле айтабыз, мындай өкмөт кетсин деп. Анткени бизге шайлоо тынч өтүш керек да. Ашылтоолорду иштебегиле.
Тайбек мырза, сизге суроо жолдосом, сиздин көз карашыңызда президенттин айткан сыны жөндүү эле, анткени чын эле өкмөт бул маселеге көңүл кош мамиле кылды деп сиз моюнга алат белеңиз. Деги эле президенттин сөзү сизди чочутуп жиберген жокпу?
Чочуткан деле жок, негизинен сын пикир туура. Биз жаңы жылдын астына чейин башка бир вариант менен келатканбыз. Буга чейин биометрикалык паспорт менен биометрикалык базаны жыйноо чет элдик инвестордордун жардамы менен ашырабыз деген бир версия болгон. Ошонун айласында талаш тартыш болуп келаткан. Жаңы жылдын астында биз ал жана инвестициялык конкурстан отказ бердик. Кыргыз мамлекети өзүбүз жасайбыз, паспортту да өзүбүз жасабыз, базаны да өзүбүз түзөбүз деген чечимге келдик. Бирок ал убакта бюджет кабыл алынып, кийинки жылга, бул жылга бюджет кабыл алынып калган болчу. Бирок ошого карабастан январь айынан баштап жанагы мен айткан экинчи вариант менен иштеп баштаганбыз. Албетте бул биометрикалык базаны түзүү оңой болтон иш эмес, ошол эле мезгилде, бирок муну жасаса болот.
Ошол улуттук кеңештин жыйынында сиздер ушундай сынга кабылабыз деп күттүңүздөр беле президенттен?
Негизи реакция мындай болорун, мындай бир өтө катуу болорун күткөн эмес, бирок негизинен сын пикир орундуу эле болду. Ошол эле мезгилде биз ушул кийинки жылдын шайлоосун өткөзгөнгө чейин жетиштүү түрдө биометрикалык базаны жыйнаганга биз убактыбыз азыр деле бар. Муну биз эми форсировать этип аягына чыгарганга аракет кылабыз.
Акылбек мырза, мына президент ошо биометриялык паспорт жаралып айтып атат, маалымат базасы деп таза шайлоо өткөрүү боюнча бир маанилүү кадам деп, анан мисалы Монголия жарым жыл ичинде эле ишке ашырды бул нерсени. Индияда 2 жыл аралыгында эле 600 миллион жаранга ушундай паспорт берилгенин мисал келтирди да. Анан Кыргызстанда деле анда ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы 2017 жылга чейин созбой, быйыл киргизгиле деген президенттин талабы ишке аша турган эмне талаппы?
Мен шайлоо жагынан гана айтайын, биометрикалык паспорт бул өзүнчө таптакыр башка маселе. Мен айтып аткан айтайын дегеним, бул жерден кичине жаңылыштык болуп атат деп окшойт. Мисалы президенттин өкмөткө асылганды эле мен туура көрбөй атам, анткени мыйзам боюнча шайлоо санын тизмесине негизи шайлоо комиссиялары жоопкер. 11-нчи жылдан бери шайлоо санын тизмесин тактоо бул шайлоо комиссиянын моюнунда. Демек алар аткарылган ишти өкмөткө жүктөш, бул биринчиден туура эмес.
Анда сиз өкмөттү коргоп жатасызбы?
Жок, эми болгондо эмес, эми мындай ар кимдин жоопкер өзүнүн милдети болуш керек, ошону так аткарыш керек. Анан бүгүн эле паспортту жасагыла, эртең шайлоо өткөрөбүз деген бул туура эмес болуп атат. Себеби бул паспорт менен биометрик паспорттун өзүн шайлоого колдонбойт эч качан. Анткени биометрикалык маалымат деген бул өзү эмнеге колдонулат? Бул коопсуздук маселесине көп тиешелүү. Бул өзү түшүнүк, мен таанышкан боюнча 2001 жылкы Америкадагы жанагы негиз имараттар жарылдаган, ошондон кийин көтөрүлүп чыккан, ошондон кийин гана биздин электикмого кирген, ошондон кийин колдоно баштаган. Бул чет мамлекетке чыгып аткан жарандарга гана керек паспорт. Мен атайын ушу бүгүн паспорт деген маселе үчүн көргөм. Мисалы бизде мына азыркы күндө 2 паспорт колдонулат, ID карта, анан биздин жарандардын көбү бул паспорттун бар экенин түшүнбөйт. билбейт айылдагылар. Ага кереги жок. Бул көбүнчө чет мамлекетке чыккандын белгиси.
Ошон айтайын дегеним, биометриялык паспорт, бул паспорт маселесине келгенде анда өкмөткө сынайтуунун кереги деле жок болчу.
Жок, эми бул жерден айырмалап караш керек. Бул паспорттун көбүнө кереги жок болуп калышы мүмкүн. Бул шайлоого да колдонулбайт дегенди айтайын деп атам. Биометриялык маалыматты бар паспорттун кереги жок. Бул ID карт кала берет, ошон үчүн бул жерден айырмалап
кириш керек. Кереги жок дейсиз.
Анан 2015 жылкы шайлоого бул кандай себеп менен тездетип атканына мен кичине түшүнбөйсүз.
Кайрбек мырза, сиз мына 31 августтан баштап ошо биометриялык маалыматтар чогултула баштайт деп билдирдиңиз. Кичине тактай кетесизби? Мисалы 6 ай аралыгында маалымат базасы түзүлөбү, анан 6 ай жетишеби? Негизи эле бул оңой иш эмес да.
Негизинен бул маселени бардык мына биз бүгүндөн баштап 7 майга чейин биринчи кадамыбыз республикалык штаб түзүлөт. Штабтын жетекчилигине өкмөттөн мени дайындап атышат. Ал жерге бардык министрдин көпчүлүгү, ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, областтагы өкмөттүн өкүлдөрү кирет. Бизге эмне үчүн биз тактабыз керек да, туура айтып атат. Шайлоону толук кандуу өткөрүш үчүн бизге паспорттун биометрикалык паспорт сөзсүз эле кереги деген эч ким жери жок. Бизге биометрикалык данныйлардын базасы керек. Ошол жерде ар бир адамдын колунун тагы, көзүнүн тагы жана өңүнүн тагы бардыгы камтылыш керек. Ошол эгерде биз 31 августка чейин эмнени жасаш керек? Биз серверди алышыбыз керек. Колунун тагын, көзүнүн тагын ала турган фотоаппарат, планшетти сатып алыш керек. 31 августтан баштап үчүн айтып кетейин, кантип биз чогултабыз. 537 000 адам бүгүнкү күндө Кыргыз почтасынан пенсионерибиз пенсия алат. Пенсияны алганы келгенде сентябрь айынан баштап ар бир почта бөлүмүндө, паспорт столдорунда жана биз алган планшеттер бардыгы ошол жерде болот. Ошо почтанын өкүлдөрү менен, ГРСнин өкүлдөрү менен жана ошондой эле укук коргоо органдары өкүлдөрү менен биргеликте ошол жердин баардын данныйларын жыйнайбыз.
Реалдуу эле нерсеби?
Эгер пенсияны ар бир пенсионер өзү келип албаганын эске алсак, бул да кичине кыйынчылык болот. Себеби баарыбыз билебиз, жанагындай ишеним кат менен көбү пенсия алышат, бала бакырасы. Бул башка маселе. Ал жанагындай айткан маалыматтарды чогултуу, эми билбейм, 3 айдын ичинде деп айтып атышат, бул менин оюмча ишке ашпаган нерсе. Себеби азыркы күндө ар биринин короосуна, үйүнө кийгенден элдер качып калган. Жанагы эле мисалы, жөнөкөй мисалы электр көрсөткүчтөрүн көрүп атасыздар. Жөн эле ошо мындай көрсөткүчтөрүн ала алсак, электр контролерибиз кийирбейт. Анан эртеңки күнү паспортка данный деп келсе, ошого кийреби кийбейби, маселе ошондо да. Ошон үчүн толук камдуу,
мен аягына чейин айткан жокмун да айзада. Биринчиден пенсионердин бир гана катмарын айттым. Андан сырткары 400 000 ашык бизде пособие алат. Алар дагы пособие алганы келгенде контакт болгондо ошол жерден ошо участковый милициясы менен кошо, айыл өкмөт менен кошо баардыгын жыйнап, студенттерди да өзүнчө жыйнайбыз, мамлекеттик ишканаларды өзүнчө жыйнайбыз. Паспортко кайрыла турган адамдар жылына 500 000 адам паспорт алат. Эркин эле жолу менен барып, кайрылуу жолу менен 500 000 адам паспорт алып атат, айди карт алып атат. Аларды жерге да орноштурабыз.
Маалымат чогултуу жолдорунун баарын тактадык
да. Баарын тактадык да. Анан кийин андан сырткары жылдын аягында бизде бир болжолдуу түрдө 20% чейин же пенсионер эмес, же студент эмес бир ар бир айылда бир катмар калат да. Ошол катмарга биз волонтерлордун жолу менен, ошол айыл өкмөттөгү райондогу жашаган бүт мекеме ишканаларынын жардамы менен, мамлекеттин жардамы менен биз муну чогултабыз. Анткени бул туура айтат, негизи бул маселе жалаң эле шайлоо өткөрүү үчүн эмес, биз мамлекеттин коопсуздугу үчүн дагы, кылмышкерлик менен күрөш үчүн дагы, сырттан ичке келген миграцияны дагы кандайдыр бир жөнгө салуу үчүн социалдык маселелер тактоодо да бул база бизге керек.
Сиз айтып атасыз, 6 айдын ичинде жетишебиз деп. Бирок ушул биометриялык маалымат базасы, ушул паспорт маселесин жумушчу топ атайын былтыр 9 ай карап майда чүйдөсүнүн баарын аныктап чыгышты да. Анан эми андан кийин жанакы кеңешке келип сыныктуңуздар, анан эми 6 айдан кийин дагы эле ошондой.
Бизде мындай болду, эл үчүн баары так маалымат болсун, 31 августка чейин биз эмнени такташыбыз керек? Ошо бар маалымат базаны жыйноого бүт техникалык жактан даярдыкты бүтүшүрүшүбүз керек. Буга сервер алышыбыз керек жана планшеттерди сатып алып, ошол жерге бир жыйнай турган адамдардын катмарын окутуп, үйрөтүп, анан ошонун баарын техникалык жабдыгы бүтүрсөк 31 августты үчүн биз коюп атабыз. Анткени 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү, а бул биометрикалык база. Бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө түздөн түз тиешелүү. Шайлоонун дагы кынтыксыз өтүшү, ошондой эле кылмышкерлик менен күрөшүү, келген кеткендердин баардыгынын маалыматын тактоо бул мамлекеттин коопсуздугу болгондугу үчүн, бул мамлекеттүүлүк маселе болгондуктан 31 августтан баштап биз жыйнап баштайбыз. Анан 6 айдын ичинде, ошондо августтан баштап 6 ай эсептесеңиз, негизги 70-80% биз жыйнап кетебиз деген, шайлоочулардан жыйнап кетебиз деген.
Маалымат базасын чогултуу жолдорун сиз уктуңуз. Эмне үчүн бул нерселердин баары сизди ынандырбай атат? Эмнеге ишенбей атасыз?
Биринчиден мындай, азыркы пенсионерлерге биз билебиз, бир аягына чейин колундагы паспорттарды узатып бергенбиз. Ал жөнүндө кайра паспорт алууга алардын кажети, зарылчылыгы жок. Баарыбыз 200 000 пенсионер мамлекетинде эле бүгүнкү күндө.
Биз бул боюнча тактадык, 150 000 пенсионер калыптыр жана ID карт чыккан.
150 000 болобу?
Ошону биз мамлекеттин эсебинен, ГРСнин өзүнүн эсебинен 150 000 биз алмаштырып берели деген дагы чечим кошо бекитип атабыз.
Жанагы социалдык төлөмдөрдү алып жүргөн жарандар, мисалы биздин көп жараныбыз чет мамлекетте. Ошол жарандардын арасында ушул социалдык төлөмдөрдү алгандар болушу толук ыктымал. Анткени жумушсуздуктан ошол жака кетип жатышат. Бул жака учет которуп коюп төлөмдөрдү өзүнүн жана жакындары алып жүрөт, өздөрү болсо чет мамлекетте иштеп жүрөт. Аларды кандай алып келебиз? Экинчи маселеси, чет мамлекеттеги мындай граница коебуз деп атат. Кирип чыккан жарандарды ошол маалымат чогулта баштаганда алар көбүсүнөн билебиз биздин жарандардын Орусиянын паспорттору бар. Коопсуздук маселеси алар үчүн туурулат. Анткени бул жерден эгер маалымат так болсо алардын тигил жактагы маалымат да чыгып калат. Ошол маалыматтар ошол биздин жарандарга керек болобу жанагы биздин мигранттарга э? Анткени ал жерде жанагы жумуш өзүнүн өзү камсыз кылуу маселеси бул жерден так чыгып калышы мүмкүн.
Жок, ошол туура эмес маалымат менен документтеги туура эмес маалымат менен дагы ал жерде жабыркап калган учурлар дагы бар да.
Туура, бирок бул жерден бизде коштарын жоюу маселеси туруп атат да. Анткени биз өзүбүз уруксат берип койгонбуз. Ошол себептен жана антип Орусиянын көбү жарандыгын алып ошол жакта эмгек кылып жүрүшөт. Акчаны бизге салып атат. Эртеңки күндө бул маселе такталгандан туура такташ керек. Бирок ошол маселе кандай деңгээлде алардын запка алып келет деген сөз да. Бүгүнкү күндө ошол даяр даяр эмеспи? Мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө шашмалап муну баштасак, мынакей биз азыркы колубузда турган паспортту эки жолу өзгөрттүк. 94-жылы анан 2004-жылы. 1300 чыкты. Ал чыккан себеби ошол шашылык, менин оюмча шашкандан кетти окшойт. Ошондой болуп калбасын деген маселе.
Өкмөт эле кайсы бир деңгээлде 2017-жылдан баштап кире баштаган дегенде ошол шашпай эле карап көрүү ниети болгон жок беле? Анан президент айткандан кийин эле анда мейли 2015-жылы киргизели деген.
Бизде мындай болуп атат да, көп адамдар биометрикалык паспорт менен биометрикалык базанын айырмасын тактай албай атат. Ошону телекөзүлөргө тактап кетсек. Биометрикалык база бул шайлоо өткөзүш үчүн толук кандуу. Анткени ар бир шайлоочу келип бармагы менен жана планшетти басканда эгерде бармагын идентификация кылбаса сөөмөйүн басканда анткени 10 манжасы тең болот да базада. Ошол базада биз ошол базаны чогулткандан кийин 8-1 күнгө да беребиз ошол базаларды. Ошол бармагы менен басканда анын фамилия, аты жөнү, адресинен бери чыгыш керек да. Мына ушундай нерсени бизге алып келет. Эми паспорттун өзү 17-жылга чейин берип бүтөлү деген планда бар. Бирок аны дагы мындай ыктыярдуу жол менен, паспортубузду ыктыярдуу жол менен бериш керек. Анткени бул биометрикалык паспорт жакында 2015-тен баштап Араб Эмираты, бир топ өлкөлөр өзүнүн өлкөсүнө биометрикалык паспорт бар адамдарды гана киргизиши мүмкүн деген чектөөлөр бар. Ошого биз техникалык жактан даяр болуш керек. Ал эми бизге жанагы шайлоо өткөзүш үчүн биометрикалык база толук кандуу жетиштүү.
Сиз айттыңыз ошо эл аралык компанияларды тартпайбыз, өз күчүбүз менен баарын жасайбыз деп. Бирок азыр эле видеодо сиз айттыңыз, бюджетте дагы бул акча каралган эмес. Президент болсо кайдан тапсаң арандан тап, бул ишти бүтүргүлө деп атпайбы? Анан акчаны кайдан табасыздар?
Акчаны биз бүгүнкү күндө бюджеттен 150 миллион сомду жанагы бюджеттен бөлдүк. Андан сырткары 100 миллион сомду биз кредиттик ресурс менен ошо бюджеттин өзүндө бир статьясы бар, карызга берип туруп 1 жылдык мөөнөт менен. Ошону менен дагы 250 миллион сомду биз негизинен таптык каражатты. Бул бизге эмнеге керек? Бул башында жанагы техникалык жабдууга керек. Ал эми инвесторлор келсе эмнени жасамак? Алар ушунун баардыгын паспортун дагы, биометрикалык базаны дагы инвестиционный тендер кылып туруп 20-30 миллион доллар мүмкүн жасамак. Ошондуктан биз жанагы алардын 9 ай жасады деп атпайбызбы сиз? Ошо 9 айдын ичинде алар чет элдик инвесторлор келип жасай турган вариантын жасап көрүштү да. Анан өтө кымбат болуп чыкты
аларкыинвесторлордук.
Инвесторлорго өтө кымбат болуп чыккандыктан биз 5 миллион долларга.
Бирок башта ошондой чечим кабыл алынганда эл аралык компанияны тандап алуу бүтүмүнө келген. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы коопсуздук
чечим кабылдан элек болчу. Чечим кабылдан элек болчу. Чечим кабылдан элек болчу. Бул иликтөө деңгээлинде болчу. Биз тапшырма берилген туура. Биометрикалык база менен биометрикалык паспортту чет элдик инвесторлор тартуу жолу менен жасап көргөнгө эсептеп көргүлө техникалык негизде менен тактагыла деген тапшырма берилген. Аны тактап чыкканда жылдын аягында биз көрдүк, абдан социалдык жактан доор болот экен. Экинчи эң башкы себеби жанагы базаны жыйнаганда чет элдиктер жыйнаганга караганда өзүбүз жыйнаганыбыз коопсуздук маселесине, сиз айтып аткандай коопсуздук маселеси сыртка чыгып кетпелесин. Анткени мамлекет ар бир адамдын биометрикалык белгисин купуя сактоого биз милдет алдык, элин алдында да милдет алдык. Анткени
азыр кечиресизби,
кээ бир айрым гана органдарга мүмкүнчүлүк болуш керек жетиги.
Бюджеттен азыр бөлүнө турган акчалар жөнүндө маалыматтар айтылып атат. Бул нерселер канчалык натыйжалуу деп эсептейсиз?
Менин оюм боюнча эгер чын эле мындай шайлоочулуктоосу менен чет мамлекеттен же башка жактан бул грант түрүндө акча келсе жакшы болмок. Бул негизи ушундай колдонуп жүрөбүз. Эми шайлоодон ачык айтканда баягы өзүбүздүн каражатты сарптабай, эми бул айтып кеткенден кийин бюджеттен акча болуп атпайбы? Демек бюджеттен акча чечилгенден кийин бул маселе өзүн өзү калып жатат. Башка маселе мынакей бүгүн айтып атасыңар, бүгүнкү күндө 1 жылдын ичинде 100% биометрикалык маалыматты чогултуш кыйын. Бул бир маселе. Эгер 100% биометрикалык маалыматты чогултуп алгандан кийин мыйзамга силер эч качан киргизе албайсыңар. Эгер мисалы ошол биометрикалык маалыматты бар жарандар гана шайлоого катыша алат десеңер, анда башка шайлоочулардын укуктары түздөн түз бузулган болот.
Мисалы бул
ошол себептен кичип койсо, ошол себептен биометрикалык маалыматты чогулбай алган жарандарга шарт түзүп шайлоого катышууга шарт түзүп берүүгө милдеттүү бул мамлекет. Ошону кандай аткарасыңар? Тээ ошондо.
Негизи
100 миң болобу, 200 миң болобу, 300 миң болобу айырмасы жок.
Бизде эң чоң проблема биз үчүн Кыргызстандын ичинде жок, Россия жана башка өлкөлөрдө жүргөн кыргыздардын жарандары шайлоого бир күн эки күн калганда келип калса кандай болот деген гана маалымат болушу мүмкүн. Анткени биз аны дагы шайлоо күнгө эки күн калганга чейин тактап кете берген мүмкүнчүлүк, техникалык мүмкүнчүлүк бар. Мына сиздер деле Борбор шайлоо комиссиясынын башында жетектеп жүрдүңүз. Сиздер де шайлоого 10 күн калганга чейин тизмени тактап кайра жаңыртпачы бериңиздер. Ошондой силер сыяктуу бул жерде деле шайлоонун жана тизмесин толуктап кете берсе болот, буга чек жок. Бирок эгерде биз айтып атабыз 31 августта биз жана планшетти койсок чет жана границаларга эмелерге чек араларга 31 августтан баштап эмдиги жылдын октябрына чейин кыргызстандык жаран бир жолу келип кеткен болсо өзүнүн үйүнө ал уже жанагы данный немеге түшөт. Бирок шайлоого эки күн эле калганда келе турган болсо аны дагы ошол жерде оперативдүү түрдө алганга мүмкүнчүлүк бар.
Демек
бизде толук кандуу ошо шайлоо күнкүгө толук кандуу шайлоочулардын баардык тизмесин базасын түзүүгө шайлоочулардын базасы
түшүнүктүү
мүмкүнчүлүк бар.
Таза шайлоо өткөрүү боюнча ошол жаңы механизмдердин ролу туурасында Азатка Айкөл эл партиясынын төрагасы Эдил Байсалов дагы пикирин билдирген. Азыр ал кишини да угуп алып анан талкуубузду улантсак.
Бул электрондук жанагындай тизме деген регистр ушул калкыбыздын албетте бул мамлекеттин негизи. Бул эч жактан эч жакка эле болуш керек эле. Шайлоодон тышкары. Эми кээ бир кишилер ошол көп эле айтылып атат, ушул баардыгын эле ошол миллиарддаган акчалардын баардыгын эле алып койсок, баардыгы электронный болуп калса, баягындай видеокамера, тиягындай электронный урна анан мындай болуп калса эле баардыгы ачык айкын өтүп кетет дегенден албетте биз муну менен өтө эле көп мындай өзүбүздүн көңүлдү ошого алаксыбашыбыз керек. Анткени негизги маселе бул жерде ар бир мекендешибиздин конституциялык укугу ошол шайлоо катышуу боюнча ошону камсыз кылышыбыз керек. Ошону камсыз кылсак анан ошондо бир акыйкаттуу адилеттүү шайлоо өтөт дегенге ишенсек болот. Эң негизги ушул ар бир биздин мекендешибиздин жараныбыздын шайлоочунун укугун 100% камсыз кылып беришибиз керек. Ал жерде тизмеге киргизилиши керек, ал квартирада турабы, өз үйүндө турабы, айылындабы, шаарындабы, мунун баардыгын биз камсыз кылып беришибиз керек.
Тайбек мырза, сиздер ушул бул системаны азыр киргизип атканда албетте бир дүйнөлүк тажрыйба менен деле тааныштыңыздар да, э?
Ооба.
Мисал келтирип бересизби?
Мисал келтиргенде бизде буга чейин сиз жана жогоруда айтып өткөндөй Индияда болгон 600 миллион калкты жыйнаганы, Монголияда жыйнаганы, ага специалисттер да барып келишти. Бирок Монголиядагы жыйнаганы бир өзгөчөлүк, алар
шарт кандай болгон?
Мындай бир акча берип кызыктырып жыйнаган жерлер бар экен. Ар кандай шарттары бар.
Ошондо ошол акча менен кызыктырганда Алтайдын ичинде бүтүп атат. Кыргызстанда кандай болот?
Кыргызстанда шартында биз бүгүнкү күндө биз ар бир кыргызстанга түшүндүрүшүбүз керек. Массалык маалымат каражаттарынан же сиздер аркылуу дагы ар бир адам бул жаран шайлоо үчүн эле эмес, Кыргызстандын коопсуздугу үчүн да керек деген ар бир адамдын укугу менен катар эле милдети да бар да. Ушу милдеттүү түрдө мамлекетибизге керек, анын бекемдигине керек, анын коопсуздугуна керек деген ар бир патриот жаран бул жанагы өзүнүн биометрикалык данныйлардын баарын бериш керек милдеттүү да.
Акыбек мырза, мына Борбордук шайлоо комиссиясы инновациялык технологиялардын жардамы менен добуштарды саноонун электрондук системасын автоматташтырылган жана урналар сунуштап жатат. Анан бул деле ошо шайлоодогу мыйзам бузууларды алдын алат деп ишенсе болобу? Анткени анакнын жыйынтыгында ишенбей ызычуулар чыгып келгенин көрө эле жатпайбызбы?
Муну эгер жанагындай эч кандай үзгүлтүксүз иштесе жардам беришинде күнөөмчү жок. Башка маселе ошол эле Россия менен ошол эле Казакстан, биздин коңшулар электрондук системаны аракет кылышып негедир кийинки убакыттан дан баш тартышты. Мунун себеби ар кандай болушу мүмкүн, бирөөнө жакпашы мүмкүн, бирөөнө жагышы мүмкүн. Ал маселе анда эмес, маселе башкада турат. Маселен мына бүгүнкү күндө ар кайсы мамлекетти мисал кылышыбыз керек. Бирок ар бир кыргыздын менталитетин унутпасак, мынакей эми дагы баарыбыз эле ар бир мамлекетке тең эле атпайбызбы? Кыргыздар эле Россияны бат кылат экен, ушу биз кантип кылсак деп мына Украина кылабыз деп мына кыла албай атат. Бийликти ортодон алды эле четтери бөлүнүп атат. Ошондой эле ар кандай болуп калышы мүмкүн деген пикирди айтат элем. Себеби бүгүнкү күндө мына өткөндөгү 11-жылкы шайлоону алалы, алыс кетпей эле шайлоочулар боюнча мына азыркы айтып аткан киши Эдил дагы айтты, биз мамлекет сөзсүз түрдө шарт түзүп беришибиз керек шайлоочу өзүнүн укугун жүзөгө ашырганга деген.
Ошол кезде бирок баары бир жанагы айтып атпаймынбы, биометриялык жанагы маалыматтык база баягы айлапаларга бөгөт болот, бир шайлоо таза өтөт деген нерсе болуп атат да, анан кайсы бир деңгээлде кепилдик болуп бериши мүмкүнбү?
Кепилдик болот деп айтпайм, эгер жанагындай толук болсо. Бирок мисалы жанагы 10,000, 100,000, 200,000 кишинин шайлоочунун укугун тебелешке биздин укугубуз жок, акыбыз да жок. Анткени айтып аткандай 11-жылы жанагы 80-ден өткөндөгү кишилерди
кайсы 200,000 жөнүндө сөз кылып атасыз? Биз айтып атпайбыз.
Жок, мен мисалы сиз айтып атам.
Россияда жүргөн болсо, ал шайлоо келбеген болсо анда укугу тегеленбейт.
Эгер сиз
шайлоо укугунан чектебейбиз да биз.
Жок, отурсаң сиз.
Эгер шайлоого 200,000 келсе, биз аны кошуп бере алабыз.
Жок, макул, мындай кылсак, сиз мындай айттыңыз, 2-сентябрга чейин милдеттүү мисалы президенттин астына, элдин астына жооп бердиңиз. Айтсаңыз, биз ошону 100% биометрикалык маалыматты чогулта алабыз деп азыр убада берсеңиз, маселе жок. Бирок мен айтып аткан себебим 200,000 чейин чогулбай калышы мүмкүн деп атам.
Ал эгерде ар кандай себеп келбесе,
жок, ар кандай себептер менен. Бирок ошол күн шайлоо келсе, сиз айтсаңыз сиздин бармагыңыздын изи жок экен, кечирип коюңуз кет десеңиз, ал ишинди деп айтат.
Жок, биз ал жагын айтып
атпайбыз. Жок, отуруңуз, сиз ар бир шайлоочунун айтып атпайсызбы? Укугун силер тебелебешиңиз керек.
Бул Кыргызстан масштабында 2 күн калганда, бир
2 күн калганда ойгонот.
2 күн калганга чейин, жок, ага чейин биз жыйнап бүтөбүз да.
Жок, мен эгер мына сиз аны дагы бир жолу азарып коюңуз, 100% чогултабыз.
Мамлекеттерди биз баалап, мамлекеттерди, Кыргызстандын жарандарын, студенттерди, волонтерлорду, мамлекеттик кызмат өзүбүз баш болуп баардыгын мобилизация кылабыз. Бирок мен сизге жана кошумча айта кетейин, биз жанагы биометрикалык базадан башка да жанагы ящиктерди көрсөтүп атпайбы? Автоматтуу эсептөө. Анын жалаң эле эсептегенде дагы бир ачып жана эсептесе болот. Бирок эң жакшы жери аныкы. Ал жанагы өзүңүздөр көрүп атасыз, кээ бир жерлерде местный шайлоолор өттү, башка жерде болду. 10-15 бюллетень ташталып кеткен убактар көп болуп атат. Ошону жокко чыгарат. Эң жакшы жагы ушул.
Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясы биометриялык жанагы маалымат базасы кирбесе деле шайлоону таза өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн тизменин 90% такталды деп билдирип атат да, анан сиз ошо борбордук шайлоо комиссиясынын ушундай оптимисттик көз карашын бөлүшөсүзбү?
Мен чынын айтканда мындай айтат элем да, эми биз негедир баарын тең эле шайлоочуга буруп атабыз да. Биз шайлоочуларды, мен буга чейин да айтып келе жатам, шайлоочуда күнөө жок. Шайлоочуларды кичине мыйзам бузганга алып барган биз өзүбүзбүз чынын айтканда. Болбосо жөнөкөй карапайым шайлоочуну үндөп же бир бирдеме кызыктырып алсак алар бузбайт. Анан эми анча мынча арасында бар экен, баягы кичине азгырыкка алындырып койгон шайлоочулар бар экен, ошонун негизинен эле ушунчалык чыгым тартып түптүз кылабыз деген менин оюмча кичине туура эмес болуп калат. Анткени жогорку кеңештин депутаттары деле күндө телевизордон чыгып атып шайлоону жакшы өткөрбөй атпайбы?
Тайрбек мырза, ошо Кыргызстанда шайлоого катышуу укугу бар, 3,700,000 азыр киши бар деп атат да.
Теорикалык жактан.
Ооба. Ал тайралыгында булардын
ичинен базаны жыйноо үчүн, базаны жыйнаганда так билинет да. Анткени бүгүнкү күндө чын эле 3,700,000 деп айтып атат, 3,600,000 деп. Жана сиз айтып аткан, биз жанагы Россияда жүрүп 1 жылга ашык келбей койгон жарандардан башкасын Кыргызстанда жашап аткан адамдардын баардыгын тең биз каттап бүткөндө адресный бюро менен байланыштуу болот, социалдык пини менен койсо байланыштуу болот. Бул абдан чоң жумуш, бирок ошол эле мезгилде биз өкмөттө реалдуу планды иштеп чыктык. Планга биз өзүбүз да ишенебиз жана сиздерди ишендиргибиз келет. Анткени бул биздин милдетибиз, муну жыйнашыбыз керек. Анткени мамлекеттеги таза шайлоо өтүүсү 2015-жылы бул кийинки бийликтин бекемдигине, мыйзамдын бекемдигине алып келет. Ошондуктан муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул жерде биздин кызмат ордубуз эмес принципиалдуу маселе. Биздин эң башкы байлыгыбыз элдин шайлоого болгон, мамлекетке болгон ишенимдин бекем болуш керек.
Эгерде 6 ай аралыгында жетишпей калсаңыздар эмне болот?
6 ай эмес, бизде 31 августтан башталганда биз 6 айдын ичинде негизги категорияны жыйнап бүтөбүз деп атабыз. Андан сырткары айтып атпаймынбы, жанагы декабрга чейин жыйнагандан кийин ар бир айылда бир да категория кирбеген 10-15-20 киши калат да. Аларга волонтерлор жөнөтөбүз. Айыл өкмөттөрдүн жанагы шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн бирдикте участковый милициялар менен барып үймө үй кыдырып ишенимдүү болсун деп да. Кээ бирлер үйүнө киргизбей коет деп атат. Ага участковый милициялар бар, контакт ошолор менен кошо барып мамлекеттик баардык органдарды биз активдүү түрдө эме кылсак, ишке киргизсек, муну толук кан
мисалы үчүн ошо келерки шайлоонун таза жана акыйкат өтүшү бул мамлекеттеги стабилдүүлүктүн кепилдиги болорун президент айтып атпайбы? Анан бирок ошо азыркы айтып аткан жаңы технологиялар, жаңылыктар баягы тез арада шашып ишке киргизүүнүн өзү бир келечекте тескери бир жыйынтыктарга алып келип калышы мүмкүн. Мисалы кандай тескери жыйынтыктар болуп калышы мүмкүн?
Жанагындай эле мен айткандай, мисалы кирбей калган жарандар ошол күнү бир кызыктар тараптын арты менен келип ушул шайлоону тегерек деп укугубузду тебелетасыңар деп көтөрүлүп чыгышы толук ыкмал. Аны эч ким тыя албайт. Анткени бүгүнкү сиз айтып аткан жанагы чет мамлекетте жүргөн жарандар ошол шайлоого карата келип калышы мүмкүн. Сиз аны токтото албайсыз, тыюу сала албайсыз. Ошол себептен
туура аны дагы өзүнчө бир ыкмаларды ага чейин убакыт жетиштүү бизде. Биз эгерде 31 августта техникалык жактан даяр
болсок,
ага чейин баары жетиштүү, шайлоого бир күн калгандай кандай кылабыз, кандай шарт менен алардын данныйларын киргизебиз, эки күн калганда кандай кылабыз, шайлоо күнү келип калса кандай кылабыз, ага дагы centre.com деген бар. ГРЭСтин бүгүнкү күндө мына айтканыңыз жакшы болду, бир күн калганда кандай кылабыз, аны дагы
мүмкүн ага деген мыйзам керек.
Мыйзам
ал кандай кыла албайсыңар?
Эметкетикалык жагынан биз ушул мыйзамды сунуштук.
Рахмат. Рахмат. Кечиресиздер, бизге убакыт бүтүп калды. Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн шайлоого карата камалгалар, анын ичинен биометриялык паспорт маалымат базасынын келечеги туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев менен борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Сариев катышты. Биз силер менен келерки дүйшөмбүдө кайрадан жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Сиз азаттык радиосун уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишембе күнүңүз ийгиликтүү өтсүн.